Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o sve rasprostranjenijem kriminalu na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sve učestalije pljačke, tuče, oružani obračun i ubistva na Balkanu izazivaju nesigurnost pa i strah kod građana. Uzrok tome je ekonomska ali i moralna kriza koju su postakli ratovi i netransparentna politička i ekonomska tranzicija, zatim neefikasnost policije i sudstva i izostanak socijalizacije, odnosno adekvatna uloge porodice, obrazovnih i drugih društvenih institucija. Građani se sa setom sećaju vremena socijalističke Jugoslavije, kada su bili mnogo sigurniji, smatrajući da je demokratija balkanskog tipa sa slobodom bez odgovornosti obećana zemlja za kriminalce. Šta se može i mora učiniti na suzbijanju kriminala? To je tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Od juga do severa građani Srbije dele istu zabrinutost za bezbednost zbog sve učestalijeg nasilja.
Sudeći prema vestima iz takozvane crne hronike posljednjih nedelja, na koji god deo mape Srbije da se stavi prst, stiče se utisak da tamošnje stanovništvo osjeća nesigurnost. Ovaj grad postao je mesto u kome je veoma opasno živeti, rekao nam je gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović. Izjava je usledila nakon što je jedan mladić u najstrožem centru tog grada na jugozapadu zemlje i pred oko stotinu prisutnih ljudi hicima iz pištolja ubio drugog mladića.
Nakon ovog ubistva pogoršana je bezbednosna situacija jer se građani ne osjećaju bezbedno, jer čim neko može usred bela dana pred nekoliko stotina prolaznika u samom centru Novog Pazara da izvrši ubistvo, naravno da se ljudi osjećaju nebezbedno.
Naš sagovornik Meho Mahmutović sada traži hitan prijem kod čelnih ljudi države, policije i pravosuđa sa kojima želi da razgovara o narušenoj bezbednosti u gradu. A direktor i ministar policije tek što su prestali da se bave monstruoznim ubistvom u Jagodini oko 150 km južno od prestonice, gde se osumnjičeni, inače pripadnik specijalne jedinice policije, žandarmerije, tereti da je ubio, a potom ispalio dvoje ljudi. Slučaj je rezultirao smenom komandanta tog odreda, a tom prilikom direktor policije Milorad Veljović je rekao:
ovo je danas stvar koja prelila čašu žuči i koja se mora rešiti.
Najviše vesti u uličnom kriminalu posljednjih dana stiže sa ulica Beograda. Dve žene u dva dana prijavile su da su u centru grada i na očigled prolaznika napadnute i povređene prilikom pljačke. Mnogo veći problemi dešavaju se noću, na i u blizini splavova, centra noćnog života prestonice. U moru vesti o reketiranju, tučama, vatrenim okršajima na splavovima, nedavno je stigla i jedna posebno potresna. 30-godišnji Fedor Frimerman preminuo je nakon što ga je brutalno pretuklo obezbeđenje popularnog kluba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
I u Bosni i Hercegovini kriminal je u porastu, od svakodnevnih pljački pa do delovanja organizovanih grupa koje kradu automobile.
Nakon svađe momaka uslijedila pucnjava. U eksploziji nepoznate naprave teško povrijeđena žena. Palicom pretukli dvojicu mladića. Ovo su samo neki od naslova iz crne kronike dnevnih bosansko-hercegovačkih novina zbog kojih se građani sve manje osjećaju sigurni. Obračuni kriminalnih grupa, eksplozije, pucnjave, razbojništva, teške krađe postali su naime svakodnevna pojava u gradovima Bosne i Hercegovine.
Ja ne izlazim najveće sine posle 4 sata, niti imaš gdje izaš. Kad sjediš u restoran, ne znaš koja će biti dana čeka tamo.
Svakodnevnice vidim, znači izađeš najveće prilikom vraćanja na tramvaj, sva što se dešava.
To je odavno već strah u tramvaj sjest, nesigurno. Sad je svaki dan sve gore i gore. To šta, odgovorni su oni na vrh.
Nema tu komentara. Imamo bolju državu, sređeniju, uređeniju, da je vlast, da radi sve svakoj posao, to je bilo super ovako.
Asam preko 35 godina radi kao taksista. Posljednjih mjeseci izbjegava raditi noćnu smjenu jer je i sam bio meta napada sarajevskih kriminalaca. Ovaj napad nikada nije razriješen. O stanju sigurnosti i radu policije kaže:
nažalost, gledam svakodnevno povrijeđenu osoba, sam vozio dosta u bolnicu iz takvih nezgodnih situacija. Ja sam par puta prijavljivao i kriminalce, napadnu sam, nažalost, poslije toga su mene specijalci privodili da mi traže pištolj jer su kriminalci rekli da ja imam pištolj, što nikad nisam imao poslije rata.
Ništa manje složena situacija nije ni kod organiziranog kriminala. Sarajevski privrednik Ramo Bajrić jedan je od brojnih Sarajlija koji je ostao bez svog vozila. Nakon što je odbio predati otkupninu od oko 12.500 eura, uslijedile su prijetnje. Automobil ni nakon dvije godine nije pronađen.
Momak se zna koji me tražio otkupninu 12.500 eura. Sve je prijavljeno policiji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U Hrvatskoj se po selima krade hrana s polja i životinje, a u gradovima su na meti kuće i stanovi bogatih Hrvata.
Moja mama nije mogla vjerovati kad je ljetos u dvorišnoj zgradi otvorila ledenicu i shvatila da u njoj nema 30 pilića koje je cijelo ljeto i proljeće hranila, a samo nekoliko dana ranije spremila u zamrzivač. Ispričao nam je Alen Emis, sela Lasinja, nedaleko Zagreba.
E sad, svi ljudi kažu da je to neko ko je pratio, ko je vidio da ona to sprema, ali nam priču isto, jer su ukrali žive piliće, malo ispod nas dolje. A onda sad još ima ovdje prema Karlovcu, ući vam u štalu, recimo, ukradom telo ili nešto. Susjedi su ukrali šunku, znate kak imaju one pušnice gdje se puši meso. Sad taj čovjek isto tu, on mu roditelji žive, mama i tata, on je u Zagrebu, on je sad stavio protuprovalna vrata na tu pušnicu.
Policija je početkom rujna u selu Novakovci u Međimurju spriječila trojicu kradljivaca od 21 do 46 godina starosti u krađi više stotina kilograma luka s njive tamošnjeg poljoprivrednika. Krade se i kukuruz, lubenice, grožđe. Poljoprivredni portal Agroklub piše da je vlasnik bogatog vinograda kraj Đakova suočen s krađom širih razmjera morao platiti čovjeka da mu čuva grožđe, takozvanog pudara. Protekli su mjeseci u Zagrebu zabilježene brojne pljačke i provale u vile bogatih poduzetnika i odvjetnika. Provaljeno je u kuću vlasnika najveće hrvatske zaštitarske agencije Sokol Marić, kuću bivšeg premijera Ive Sanadera, vlasnika koncerna Agram, sinu umirovljenog generala Ivana Čermaka, viceguverneru Hrvatske narodne banke, ukupno 27 kuća zagrebačke elite. Pljačkaš mjesecima iza sebe nije ostavljao nikakve tragove, a i po načinu pljačke, egzibicionizmu i obavezno mahanju pred videokamerama, u nekim policijskim analizama zagrebački je fantom dovođen u vezu i sa srbijanskom skupinom Pink Panther. Ovog je tjedna konačno uhvaćen, izdala ga je videokamera koju je previdio, a riječ je o 44-godišnjem Ivanu Benko, osobi koja se navodno nikad nije bavila tom vrstom kriminala. Ukradeni plijen je relativno malen, uglavnom gotovina do 10.000 eura. Po nekim se kućama samo prošetao i mahnuo kamerama, a u policijskom ispitivanju je kazao kako je jednostavno želio da se i bogataši osjećaju nesigurno. Novinarka Jutarnjeg lista Heidi Karakaš prati kriminalni milje.
Prije nekih 2-3 godine su bile na meti kuće različitih sportaša, ne znam, poput obitelji Mamić. Sad evo su u ovom valu pljački provala, posvjetili su se nekakvom drugom profilu, ljudi koji su dobrostojeći. Političari, odvjetnici, pa i poduzetnici.
Što kradu?
Pa uglavnom to je gotovina, to im je najbitnije. I blatni nakit koji je doslovce se lako može utopiti na svakom čošku u gradu.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Iako se ne razlikuje značajno od zemalja u komšiluku, od Crne Gore je formirana određena slika zbog brojnih korupcionaških afera, sumnji u spregu kriminalaca i pojedinaca iz vrha vlasti, koja je sama doprinala tome, između ostalog, skandaloznim zataškavanjem veza tajne policije s glavešinama organizovanog kriminala i curenjima informacija koja su licima sa međunarodnih poternica omogućavala da izbjegnu hapšenja. Kada se toj slici koja postoji unutar društva doda svakodnevica koju povremeno obeležavaju upravo kriminal i nasilje, osjećaj nesigurnosti i manjka države koja se i sama nezakonito ponaša, postaje sve jači.
Društvo u tranziciji, divlji kapitalizam, ekonomska kriza, pad životnog standarda i moral urušen tokom ratnih 90-ih glavni su sastojci savršeno plodnog tla za procvat kriminala, a o njegovoj svakodnevnoj prisutnosti najbolje svjedoči medijski prostor koji je ispunjen izvještajima, uličnim obračunima, tučama, paljevinama koje se podmeću kao upozorenje ili osveta. Nedavno se samo u jednom danu desilo podmetanje požara u garaži podgoričke stambene zgrade, pucnjava u kojoj doduše niko nije povrijeđen, ali zato jeste u incidentu ispred kafića u centru glavnog grada gdje je jedno lice izbodeno nožem. Građani Podgorice različito doživljavaju nasilje i kriminal u svom okruženju.
Mislim da se svi osjećamo nesigurno pomalo. To je tipično za krizna vremena kako prolazimo sad. Znači, događa se to da je ekonomska kriza, da narod nema para, da je nezaposlenost sve veća i da su ljudi neraspoloženi i vjerovatno nervozni i razdražljivi. Mislim i da smo inače donekle nasilni, da volimo konflikte da rješavamo nožem, podmetanjem požara i prijetnjama. I definitivno ovo što neke stvari nisu išle onim tokom kako je naš narod očekivao.
Svjedoci smo da se slične stvari dešavaju i u drugim gradovima, tako da
Mislim da je riječ o toj slučajnosti.
Pa ne, nešto više nego inače.
Ja ne znam što je ovo. Ovo nikad nije bilo prije, bre. Ja da. Sam radila do 10 uveče i dolazila sam ispred Komarače na zabijelo pješke i oni nikome nije tako. Pogledajte sad. Strah. Mora stvarno da se nešto učini.
Nikakvom iznenađenju zbog porasta kriminala i naglog rasta osjećaja nesigurnosti nema mjesta, naročito kada se ima u vidu nedavno objelodanjivanje postojanja crnih trojki, malih neformalnih grupa, koje su činili pojedinci pripadnici policijske specijalne antiterorističke jedinice, a koje su prema kazivanju insajdera, nekadašnjeg policajca Brajiška Brajiškovića, koji je priznao da je i sam bio dio crnih trojki, služile za prebijanje novinara koji nisu bili po ukusu vlasti i pojedinih opozicionara. Kada sistem pribjegava nasilju, onda nije ni čudo što se građani osjećaju nesigurno, kaže član skupštinskog odbora za bezbjednost Veliz Kaluđerović.
Nema prečeg i nema značajnijeg društvenog posla u Crnoj Gori nego da se svi prizovemo pameti i da shvatimo da je izgradnja države u kojoj će institucije raditi po ustavu i po zakonu i u kojoj nema pojedinca koji će biti iznad tih institucija, odnosno da svaki pojedinac mora da strepi da će ga za slučaj da se nezakonito, nasilnički ili na bilo koji drugi način protivpravno ponaša, stići pravda izražena u zakonima koji su usvojeni u institucijama Crne Gore, jer bez toga ulazimo u anarhiju, a u anarhiji se najbolje snalaze ljudi koji su ogrezli u kriminalu, korupciji, koji jedino silu priznaju kao pravilo ponašanja.
To što je sve više nasilja na crnogorskim ulicama posljedica je moralnog sunovrata i tranzicije još od ratnih 90-ih do danas, kada crnogorsko društvo proživljava veoma ozbiljnu ekonomsku krizu, smatra Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore. Za nasilje kao glavnu matricu za rješavanje sporova, smatra Abazović, odgovorna je država koja toleriše nasilje koje provode i njene službe, pa je očekivano da i pojedinci iz svijeta kriminala slijede takvo ponašanje.
Novinari vrlo često meta različitih napada. Imamo nedavno, sad, da tako kažem, jedan atak eksplozivnom napravom na jednog novinara, tako da čim država nije sposobna da rješava takve probleme, onda je logično da se i neki, da tako kažem, lokalni dripci, odnosno ljudi koji su skloni takvim manirima, jednostavno osnažuju, odnosno osjećaju da i oni mogu da preduzmu neku nezakonsku mjeru protiv nekoga koji im eventualno smeta ili sa kojim nemaju dobru relaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Policija na Kosovu se također suočava sa raznim oblicima kriminala. Direktor odeljenja za istragu kriminala Riza Šilova.
Trgovina ljudima, narkoticima, krijumčarenje migranata i trgovina oružjem. Također imamo i krivična dela u oblasti korupcije ili ekonomskog i finansijskog kriminala, koja brojčano nisu veća od ostalih krivičnih dela koja se odnose na nečiji život ili povrede tela, kao što su zastrašivanje, telesne povrede, pokušaj ubistava i slično. Sve to međutim predstavlja veliku pretnju bezbednosti naše zemlje, kazao je Šilova. Građani u Prištini se međutim najviše žale na krađu po stanovima, kućama i radnjama. Agron Krasnić iz Prištine navodi da takve krađe prouzrokuju brojne traume i ulivaju nepoverenje u odgovorne institucije.
Mi
smo svjesni ovih negativnih pojava, to podrazumeva da je svaki građanin pod nekom vrstom panike, kazao je Krasnići. Za Radio Slobodne Europe iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Kriminal je u porastu zbog ekonomske, ali i krize vrednosti, kao i neefikasnosti nadležnih institucija, građani Zagreba.
Pa i ljudi i nemaju, pa valjda rade to iz neimaštine.
Evo, ja imam 35 godina, ne mogu posao dobiti.
To je sve stvar odgoja i što ljudi nemaju za kruh.
Mladi nemaju posla i onda znači odaju se alkoholu, drogi i svem ostalo.
Nema više onog srednjeg sloja. Samo su siromašni i bogati. A ko su bogati? Koji kradu sve, koji uništavaju sve.
Pa kradu ovi Sanaderi koji su na visokim položajima i debela primanja, onda kak ne bu sirotinja krala koja je gladna bez posla.
A je li ovo država za radnike, građane ili samo za elitu i prevarante? A koga su to ulovili od ovih? Zakoni važe za neke ne važe, jer mislim da je najmanje vredan rad i radnici, svi lopovi su više vredni nego u ovoj državi.
Mislim, pošten čovjek neće nikad ići krasti, on će rađe zemlju jesti.
Ili kod nas se ne zna šta je dobro, šta je loše.
imaju se na koga ugledati za zlo.
Socijalna psihologinja Željka Kamenov sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta uzroke vidi u ekonomskoj, ali i moralnoj krizi društva.
Tu sad možemo govoriti o toleriranju kriminala u društvu, dakle nekažnjavanju ljudi za različite prekršaje, pa se onda zapravo norme mijenjaju u smislu ako ti neke treba uzmeš, relativizacija zapravo prekršaja. Sigurno je to i u kombinaciji s time da sam pokušavao i na pošteni način, tipa naći posao, zaraditi novce, ali je situacija u društvu takva da ne mogu, a moram se nekako prehraniti, pa onda idem na taj način. Jedno s drugim.
Porast kriminala jača nesigurnost pa i strah građana. Sociolog iz Podgorice Srđan Vukadinović.
I uvećava će se sve više i više zbog nemogućnosti da se rešavaju osnovna životna pitanja i zbog tehnoloških datosti i naravno sve to dodatno komplikuje nedaće u kojima se čovjek nalazi, dodatno usložnjava njegovu nesigurnost, jer ako je on koliko juče mislio da se izborio sa nekim stepenom ili oblikom svoje nesigurnosti, nekako sve ove društvene okolnosti, intenzitet zbivanja, neuspostavljanje sistema vrijednosti, tehnološke datosti, svođenje čovjeka na statistiku, na brojku, a ne na biće sa jednom složenom dimenzijom, zapravo usložnjava taj način njegovih strahova, taj način njegovih problema koji ima u društvu i naravno opasnosti koje mu prijete i koji se nadviju na njega. Nažalost, te opasnosti će sa razvojem urušenog društva biti sve veće i veće.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Poražavajući uslovi, stara oprema, nedostatak kadra, ali i politizacija rada policije u Bosni i Hercegovini samo su neki od problema koji onemogućavaju efikasniju borbu protiv kriminala.
S druge strane, tu je ponekad frustrirajući rad pravosuđa. Mladen Jurišić, predsjednik Kantonalnog suda u Mostaru.
Mi smo u stvari pravili jednu analizu prije par godina i vidjeli smo da je kaznena politika općinskih sudova koji rade po tim dijeli vrlo niska i neprimjerena. I poticajna za počinite. Uglavnom se radilo uvjetnim osudama i novčanim kaznama bez nekih većih kazni zatvora. I naše mišljenje je da to stvarno zbog karaktera tih krivičnih djela, posljedica sigurnosti građana i sličnih stvari, da to treba najrigoroznije kažnjavati.
Stalni sudski vještak za promet i tehniku Ševal Kovačević još prije 8 godina masovnu krađu automobila u Bosni i Hercegovini povezao je sa djelovanjem automafije u svojoj knjizi. Tada su mu prigovorili da plaši javnost. Međutim, danas su njegova upozorenja stvarnost.
Tamo gdje je država slabi, kao što je kod nas, još uvijek je kriminal vrlo isplatan. Involvirano je veliki broj ljudi, bilo da vrše preprodaju vozila dalje, bilo da ih rastavljaju. Uglavnom, ispitaju jako dobro tržište. Ne rade ništa na sumnju.
Policijske agencije u Bosni i Hercegovini protekli mjeseci sprovele su niz akcija protiv organiziranog kriminala. Uz ostalo, istrage usmjerene na rasvjetljavanje ubistava, nekoliko pljački banaka i transporta novca u višemilijonskim iznosima, te čitavom nizu teških krivičnih djela organizovanog kriminala. Policija imala određenih uspjeha i u razbijanju automafijaških grupa. No Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, ipak priznaje.
Sve te su grupe uvezane i dosta su uvezane sa ovim drugim oblicima kriminala, posebno znači sa krijumčarenjem droga, obzirom da za nabavke droga treba velika novčana sredstva.
Iako se u borbi protiv organiziranog kriminala bilježe određeni pomaci, Mirsa Debazović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, upozorava kako su kriminalne grupe i dalje mnogo ispred policije.
Ključno je da su države, mislim na region u ovom slučaju prvenstveno, još uvijek poprilično razmrežene u međusobnoj saradnji, a kriminalci u regiji su izuzetno umreženi. 10, 15, 50 ukradenih automobila iz Bosne i Hercegovine završi u Latviji, znači prolazi preko 4-5 granica. A ako se radikalno ne penetriramo u cijeli lanac, ko sve podržava, ko krije, ko onemogućava istrage, ko dojavljuje istrage i tako dalje, onda bojim se da ćemo ostati samo na grebanju onoga što zovemo borba protiv kriminala.
U posljednjem izvještaju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je prosljeđen državnom parlamentu, navedeno je kako pojedini državni službenici i pripadnici policijskih i sigurnosnih agencija odaju povjerljive informacije kriminalcima u zamjenu za novac, a neki su stalno angažirani za takve usluge. U dokumentu je navedeno i da su veće kriminalne grupe našle utočište u Bosni i Hercegovini, kako od policijskog progona, tako i za organiziranje kriminalnih radnji.
U Vojvodini je zbog povećanog kriminala ponovo pokrenuta inicijativa za uvođenje takozvanih građanskih straža.
Osjećaj nesigurnosti dele i na krajnjem severu zemlje u gradovima Vojvodine. Posljednji slučaj koji je potresao javnost dogodio se u Subotici, gde su napadači, pljačkaši, presretali svoje žrtve, maltretirali ih, tukli, a potom i gazili kolima. Prva žrtva napadača bio je 18-godišnji Aleksej Bojogović.
Ja sam bukvalno bio prekažen. Kada sam se našao po točkovima, mislim da su kočnice stisnuli, ja sam jedno 15 sekundi klizao zajedno sa tim točkovima i oni su valjda dodali onda gaz, prešli preko mene, onda su se još jednom vratili u rikvešt, da mi skinuli kladnicu i mobilu.
Gradonačelnik Subotice Modest Dulić tada je tražio povećanje broja policajaca, a ponovo je otvorio i pitanje osnivanja takozvanih građanskih straži.
To je potpuno legitimno pravo i neka alternativa ljudi ukoliko država ne može da obezbedi bezbednost.
Civilne straže su samoorganizovane grupe građana, meštana koji patroliraju svojim krajem. U zemljama u kojima su dozvoljene, njihovi pripadnici ne nose oružje, nemaju pravo da legitimišu, zaustave ili uhvate osumnjičenog, već samo da ga prijave policiji. Stanovnici Bačkog Petrovog sela nedavno su se organizovali u slične patrole po uzoru na poljske straže, nakon što je to vojvođansko mesto zahvatio talas takozvanih sitnih krađa, u kojima je vrednost plena niža od 150 evra, zakonskog minimuma da bi policija i tužilaštvo reagovali i pokrenuli bilo kakve postupke. Tolerisana krađa muči i stanovnike Subotice.
Pokupili su nešto srebrenine, ali pošto nismo imali tačan iznos toga, policija ništa nije ni pokrenula. Isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak. Nikakav proces se nije poveo zbog toga.
Zbog takvih primjera stranka Mađarska nada već dugo se zalaže da civilne straže budu ozakonjene. Zamjenik predsjednika Zoran Šećerov na početku razgovora nam kaže:
mi smatramo da je bezbednost u Vojvodini u ovom trenutku ozbiljno narušena i da je na veoma niskom nivou.
Pozivajući se na podatke iz Mađarske, kaže nam da je uveren da bi uvođenje građanskih straži značajno doprinelo popravljanju takve bezbednosne slike.
Iskustva iz nekih drugih zemalja, konkretno iz susjedne Mađarske, pokazuju da su civilne straže stopu kriminala smanjile za 35%. Dakle, smatramo da bi to bilo u ovom trenutku itekako potrebno rešenje ako imamo u vidu razne vidove kriminala, ulično pre svega.
U Hrvatskoj je kao jedna od mera uveden lokalni policajac po ugledu na britanskog Bobija.
Većina građana smatra da je nacionalni projekt kvartovskih ili kontakt policajaca, koji je u Hrvatskoj uveden prije 9 godina, vrlo dobar i da se u svog policajca osjećaju sigurnije.
Naš čuvar, policajac, uvijek je to.
Često ga viđem, da. Da, uvijek ide kvartom. Osjeća se veća sigurnost.
Policajac Matoš Imunović, jedan je od 1000 hrvatskih Bobija, u zagrebačkom naselju Središće radi već 9 godina. Građani ga prijateljski pozdravljaju, a najviše uspjeha je, kaže, imao baš u sprječavanju provala u stanove.
Svakodnevno uđem si zgradu ili dvije, pa obiđem stubišna stambene zgrade. Normalno da ako zateknem nekakve nepoznate osobe, legitimiram, vidim da li su evidentirani za kao počinitelji takvih kaznenih djela i tako dalje.
Susreti građana i policije, kaže Mato, uglavnom se događaju u izvanrednim situacijama, ili si žrtva ili počinitelj, a kontakt policajac u kvartu sasvim je u drugoj ulozi.
E, tu sad imate policajca prijatelja koji hoda kvartom, pozdravlja, od pozdravlja stane, popije kavu, priča, razgovara, pitate ga za bilo kakav savjet, on vam odgovori: ja sam dao sve ih svoj broj mobitela, pa onda vas mogu nazvati subotom i nedjeljom i u 10 na večer, te i to je taj most, to povjerenje. Zapravo se oni nakon vrlo kratkog vremena počnu zvati svojim policajcem. A na kraju krajeva vi ako građanima uspijete zaštititi imovinu i obitelj, vi ste njihovi, oni su vaši. Normalni građani se osjećaju sigurnije, a onaj mali dio njih, 5-6% koji su skloni vršenju određenih kaznenih i prekršaja, se osjećaju nesigurnije i to je cijela priča.
Kosovska policija razradila mehanizme borbe protiv kriminala, kaže jedan od njenih zvaničnika Riza Šilova, dok stručnjaci kritikuju sudstvo i tužilaštvo zbog sporosti.
Policija Kosova je izgradila svoje zakonske i institucionalne kapacitete, a kako bi se suprotstavila svim načinima kriminala, naglasuje Šilova. Stručnjak za sigurnost Nuredin i Biše, međutim, smatra da je organizovan kriminal u zemlji u porastu. On navodi da odgovorni organi deluju ispravno, ali kritikuje pravosudni sistem zbog kašnje ili nerasvjetljavanje slučajeva koja su povezana sa kriminalom.
Policija ne sukses
Policija se uspješno bori protiv ovih pojava, međutim u tome nisu uspješni i tužilaštva i sudovi. Na primjer, u nekim slučajevima koji se otkriju, u jednoj relativnoj meri tužilaštva i sudstvo ne preduzimaju potrebne mere ni u smislu pokretanja krivičnog postupka, ali ni u određivanju potrebnih mera, kazao je Biši. On dodaje da se u razmatranju predmeta kazni zbog reforma koje su se desile u pravosudnom sistemu, obzirom da se kriminalni predmeti trebaju razmotriti na vreme. Zločini se uvek moraju pratiti, a naročito oni aktualni zone predmete koji su od ranije, mora se naći mogućnost, vreme i kapacitet da se reše. Najveća zabrinutost je to što kriminalni slučajevi ne prijavljuju se i zbog toga dolazi do kašnjenja u procesuiranju postupaka, kazuje Biši.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Stručnjaci u Srbiji ukazuju da se ključ za veći osjećaj sigurnosti građana nalazi u policiji i pravosuđu, odnosno u brzim reakcijama i stepenu rasvetljavanja kriminalnih dela koje bi obeshrabrilo potencijalne počinioce.
Dragan Lukić, pionir u organizovanju noćne zabave na beogradskim rekama, rekao nam je da se u toj oblasti, bez valjane kontrole, razvija ogroman biznis u sivoj zoni.
Određeni centri moći, slobodno mogu da kažem, kontrolišu noćni život Beograda, gde je u pitanju prostitucija, droga i sve ostalo. Što možda nije običajno, iznosim neke stvari koje mnogi ovde u Beogradu znaju, a čuti. To svi u gradu znaju, cel policija zna, državna bezbednost svi.
Brojni kriminalni događaji su, čini se, kod građana Srbije, od juga do severa, stvorili sumnju u sigurnost sredine u kojoj žive. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da je efekat koji je stvoren sličan efektu pogleda kroz špijunku.
To što vidite u tom delu vam nameće sliku da je to zapravo celokupan događaj, celokupno okruženje i onda je strah neminovna posljedica, ali najveće osjećaj nesigurnosti ne čine upravo samo ta dela, nego i ukupan način življenja, ukupno nepoverenje u organe reda, politiziranje svega i svačega, prepucavanja preko medija i, ja bih rekao, bizarna informisanja o takvim delima i nedelima u takozvanim crnim kronikama različitih medija.
Šta je potrebno da bi se građani osjetili sigurnije?
Građani će se osjetiti sigurnijim kad vide da policija brzo reaguje, kad vide da je stepen osvetljavanja ubistava, pljački, razbojništava takva da predstavlja nedostatak satisfakcije kriminalcima da se tako ponašaju. Jer ako vi imate da se u toku jednog dana na beogradskim ulicama 10-20 napada na žene da bi imotili torbice ili lančiće, onda je sigurno da će se naši sugrađanke osjećati nesigurno, a samim tim i mi, porodice ili prijatelji itd.
Građani se za setom sećaju vremena socijalističke Jugoslavije, kada su bili mnogo sigurniji, smatrajući da je demokratija balkanskog tipa sa slobodom bez odgovornosti obećana zemlja za kriminalce. Psiholog Ibrahim Prokić.
Mislim da građani treba definitivno da postanu svjesni da u ovoj zemlji, kao i u drugim državama, republikama ex Jugoslavije, više nikada ili u dogledno vrijeme ne možemo imati onaj stepen sigurnosti koji smo imali nekad, prije 30 ili 40 godina. Dok se ne promijeni karakter vladajućih politika, dok se ne promijeni model vlasti, dok se država ne osposobi da autonomno funkcionira, prije svega mislim na pravosudni sistem i policiju, dotle mi ne možemo imati bitno bolje stanje i dotle će nesigurnost biti na niskom nivou i ono što je najgore, tendencija nesigurnosti će se povećavati.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kriminalu na Balkanu. Pripremili Amra Zineli, Ankica Barbir-Mladinović, Tina Jelin, Esad Krcić, Ognjen Zorić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Dnevnik je vodila urednica portala Cafe del Montenegro Aleksandra Saška Obradović.
Tokom današnjeg pregleda mnogih portala naravno nije mi promaklo da opet na ružičastoj televiziji počinje Farma. Milioni građana sa prostora Balkana će pomno pratiti dešavanja sa Farme i na poslu ili sa komšijama prepričavati šta je ko kome rekao, ko je koga uvrijedio, opsovao, udarao. Tužno i poražavajuće.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kome je u Srbiji potreban albanski jezik, koliko katedra za albanologiju u Beogradu ima studenata, te šta im je motiv za učenje ovog jezika, iako nije svetski. Reportaža o sirijskim izbeglicama smeštenim u centru za azilante u Banji Koviljači.
Pobegao sam od rata u Siriji jer samo želim da budem bezbedan. Moj otac i još 20 članova moje porodice su poginuli, ostala familija mi je još u Alepu. Strašno se bojim za njih jer mnogo je terorista u gradu. Niko tamo nije bezbedan, život ne vredi ni trunku.
Mladi muzičari iz regije okupili su se u Sarajevu. Zagrebačka studentkinja kaže:
Nema u Zagrebu ovakvih festivala i događanja.
I šta za tebe znači prisustvo na ovom?
Šta pa znači to da ću raditi sa vrhunskim sviračima, da ću upoznat nove ljude, da ću imati barem neko iskustvo u komornoj muzici, ići ću na odlične koncerte.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred Dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je u proteklih 7 dana vodila Aleksandra Saška Obradović, urednica portala Cafe del Montenegro iz Podgorice.
Subota, 31. avgust. Jutro posljednjeg dana u Podgorici idealno je za ispijanje kafe na terasi i čitanje dnevnih novina. Nakon detaljno pregledanih štampanih medija, pripremam pregled vijesti i postavljam ih na portal. U međuvremenu odgovaram na mailove i odobravam komentare koje su naši čitaoci postavili tokom noći. Subotom ujutro najčešće sumiram kakva je bila prethodna sedmica i koji su je događaji obilježili. I po mom mišljenju to je ovaj put, nažalost, masovno trovanje građana Berana i to u ekološkoj državi Crnoj Gori. Nevjerovatno je da situacija kada je više od 1000 građana tražilo pomoć ljekara, predstavnici lokalne vlasti, na čelu sa predsjednikom opštine, izjave da ne osjećaju odgovornost povodom ovog slučaja te da je najbolje sačekati da stignu rezultati analize vode iz Zagreba. Dok se čekaju rezultati iz glavnog grada Hrvatske, iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore je saopšteno da je voda u Beranama bakteriološki neispravna. Izbjegavanje odgovornosti nije ništa novo u Crnoj Gori, ali reći da niko nije odgovoran za trovanje tolikog broja građana je više nego neodgovorno. Neko jeste kriv i te kako. Ne znam što je trebalo da se desi pa da nadležni priznaju krivicu i preispituju svoju ulogu u svemu tome i daleko bilo podnesu ostavku. Nedjelja, 1. september. Nedjelju najčešće provodim sa mojom najmlađom sestričnom, 7-godišnjom Milenom. Sjutra kreću u drugi razred i dok sam jutros ispijala prvu kafu, detaljno i uzbuđeno mi je nabrojala kakvu je torbu, futrolu, bojice, olovke, temper, lanire kupila za novu školsku godinu. Knjige su odavno spremne. U dugom i detaljnom razgovoru o tome kakve bi boje željela da je budu korice svesaka, pitala me da li smo mi u školu smjeli da nosimo mobilne telefone. Odgovorim da sam ja u školu išla davno, ali da u vrijeme mog djetinjstva nije bilo mobilnih telefona. Našla se u čudu i zaključila, pa zar je to moguće? Pokušala sam da joj objasnim da je to bilo drugo vrijeme, da tada još nisu neki pametni ljudi napravili mobilne telefone, da je na tome trebalo raditi godinama jer je to težak posao za koji treba puno i puno učiti. Pažljivo me saslušala, ali nisam sigurna da su je moji odgovori razjasnili zašto prije 40 godina nije bilo sprave bez koje se danas ne može zamisliti, mobilnog telefona. Tokom današnjeg pregleda mnogih portala, naravno, nije mi promaklo da opet na ružičastoj televiziji počinje Farma. Čini mi se da nije ni prethodno završena. Dogod se ovoliko agresivno reklamira mjesecima i pored mišljenja stručnjaka i njihovih objašnjenja da reality programe treba ignorisati ili zabraniti, milioni građana sa prostora Balkana će pomno pratiti dešavanja sa farme i na poslu ili sa komšijama prepričavati šta je ko kome rekao, ko je koga uvrijedio, opsovao, udario. Tužno i poražavajuće. Ponedjeljak, 2. septembar, prvi dan škole. Za mene je to uvijek bio poseban dan i dok sam išla u školu, a i kasnije dok sam radila u školi. Sestre i ja smo odrasle uz roditelje koji su radni vijek proveli radeći u školi kao profesore matematike u malom vojvođanskom gradu Kuli. Roditelji su mi iz porodica koje su nakon Drugog svjetskog rata kolonizovale iz Krševice Crne Gore u ravnu Vojvodinu. Naučili su nas da samo sopstvenim radom možemo očekivati da postignemo rezultate. Bile smo u malo drugačijem položaju u odnosu na ostale drugove škole jer nismo htjeli da o nama pričaju da kao djeca prosvjetnih radnika imamo protekciju. 80. godina prošloga vijeka posao prosvjetnih radnika bio je visoko na skali najcijenjenijih zanimanja. I nedavno sam tokom boravka u Kuli srela društvo iz škole i nakon toliko godina zaključili da smo mi išli u školu da učimo i naučimo. Nažalost, sadašnje generacije pokazuju da im opšte obrazovanje baš i nije za pohvalu, ali nisu samo oni tome krivi. Dok sam radila u školi 90. godina, prvo u Cetinskoj gimnaziji, pa u osnovne škole Pavle Rovinski u Podgorici, možda ovaj dnevnik sad čitaju moji bivši đaci, bila sam stroga i puno sam đaka tražila. Sada mislim da sam i pretjerivala i mislim da su me učenici doživljavali kao vješticu. Ali većina od njih su sada mladi, uspješni ljudi koji su završili fakultete i rade na odgovornim mjestima. Utorak, 3. septembar. Prvi dan iz septembra, iako smo znali to i u julu prije sezone godišnjih odmora, najavili su burnu političku jesen u Crnoj Gori. Nama koji smo u svijetu medija, informacije, vijesti, saopštenja ove jeseni neće nedostajati, to je sigurno. Javnost će biti bombardovan informacijama iz redova vlasti i opozicije. Jedni će nabrati šta su uradili, a drugi šta je trebalo uraditi. Međutim, i jedni i drugi nikako da prelome da je to prošlost i da treba da se ubace u sadašnjost. Srijeda, 4. avgust. Ova srijeda septembra meni baš nekako nije lega. Ustala sam s glavoboljom koja i pored popijenih analgina nije popuštala. Možda je to neko upozorenje da malo što bi mi rekli skalam usporim. Današnji dan se završio lijepom vješću, počelo Evropsko prvenstvo za košarkaše i crnogorska reprezentacija je na startu takmičenja pobijedila Makedoniju. Sutra igramo sa Letonijom. Zahuktava se košarkaška groznica. Četvrtak, 5. septembar. U Crnoj Gori u posljednje vrijeme učestvali su napadi na novinare. Stigla je i poruka od OEBS-a da se sloboda u medijima u regionu pogoršava te da će, ako se situacija ne popravi, biti dovedeni u pitanje slobode i demokratije. Nakon svakog napada na poslanike javne riječi iz vlade, skupštine, političkih partija, civilnog sektora, stižu osude takvih činova, kao i poruke da nadležni što prije treba da otkriju nalogodavce i izvršioce, te da ih treba kazniti u skladu sa zakonom. I sve se na tome završi. Znate li vi, javna ličnost iz političkog, društvenog i kulturnog života, da novinari samo rade svoj posao i da od tog posla izdržavaju porodicu? Znate li kolika su primanja novinara? Znate li kako im je radno vrijeme? Znate li kakav je status poslanika javne riječi u društvu? Vjerovatno vas to ne zanima, trebalo bi. A ako neko ne zna, neka pročita i ovo. Novinari su mizerno plaćeni za svoj posao. U mnogim medijima isto se zarada neredovno. Značajan broj novinara ostaje bez posla. I na sve to još na radnim zadacima bivaju napadnuti od bahatih, neraspoloženih, uobraženih javnih ličnosti. Što je mnogo, mnogo je. Zar ne? Petak, 6. septembar. Danas je poseban dan sportski. Ipak, prije kratkog osvrta na sportska dešavanja, moju pažnju isto se privukla informacija da će država da se zaduži još 16 miliona eura jer stižu na naplatu rate za postojeće kredite. Teško je pobrojati od koga su krediti uzeti, preuzeti, reprogramirani. A otplata tih kredita pašće kao i do sad na građane Crne Gore. Pored naplate takse euro po euro, uvođenja kriznog poreza, povećanja PDV-a, ostalo je da sačekamo da vidimo koji novi namet nam se sprema. Umalo da zaboravim, turistička sezona je bila bolja nego prethodna, tako kažu. Cifre od beričetne sezone još niko ne pominje, ali vjerovatno taj novac od sezone će dugo putovati do budžeta, a kad će stići ne zna se. Dođe sport na red, U 14.30 časova na Evropskom prvenstvu u košarci sastoji se Crna Gora i Bosna i Hercegovina. A večeras u Poljskoj u 20.45 časova najbolji crnogorski fudbaleri odigraće utakmicu H grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu protiv Poljske. Bilo bi divno da se ovaj sunčani sportski petak završi pobjedama crnogorskih i košarkaša i fudbalera. A i ako nam se sportske želje ne ispune, nema veze, bit će bolje.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Aleksandra Saška Obradović, urednica portala Cafe del Montenegro iz Podgorice. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Ankica Čakardić, profesorka Univerziteta iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na međunarodnom seminaru za albanski jezik, književnost i kulturu u Prištini posebno su pažnju privukli mladi albanolozi iz Beograda, logično, dok se njihove političke vođe mjesecima dogovaraju i to pod paskom Evropske unije. Zanimalo nas je šta je motiv studentima da uče upravo albanski jezik. Naša Amra Zajneli krenula je u potragu za odgovorima. Čućete nešto što se retko čuje ili se barem o tome ne govori. Mlade iz Srbije koji tečno govore albanski.
Albanski jezik okupio u Prištini brojne akademike, albanologi, istraživači i oko 100 stranih studenta koji uče ovaj jezik. Oni su bili učesnici 32. izdanja međunarodnog seminara za albanski jezik, književnost i kulturu. Na seminaru se razgovaralo o istoriji i poreklu albanskog jezika, o poznatim albanskim piscima te o doprinosu strani albanologa u oblasti jezika. Među prisutnima bili su i studenti albanologije iz Srbije. Kažu da je albanski jezik poseban i neophodan za komunikaciju ne samo sa susedima, već je potreban i u samoj Srbiji. Marija Popović iz Beograda je na 4. godini studija albanskog jezika na Filološkom fakultetu. Na Kosovu borbi prvi put, a ovogodišnji seminar joj je, kaže, dosta pomogao da bolje savlada jezik.
Preherem të parja me edhe në seminar edhe në Prishtin, nuk ishe në Prishtin ose në Kosovë.
Prvi put sam i na seminaru i u Prishtini. Unapredila sam jezik i mislim da sada bolje govorim. Prošle godine sam mjesec dana boravila u Tirani, također zbog jezika na seminaru koji mi je pomogao isto kao i ovaj ovdje. Verujem da sada dobro govorim. Ovdje komuniciram na albanskom, srpskom, engleskom, bugarskom i sličnom, kaže Marija na tečnom albanskom. Pored nje na Kosu po prvi put boravi Monika Marić iz Sremske Mitrovice, student prve godine albanologije. Kaže da imala velike koristi od kurseva koje je pohađala u sklopu ovog seminara.
Profesor Esha Flas vetëm shqip, dhe un kam kuptuat gjithë që ai ka thënë.
Profesorica je govorila samo albanski i razumela sam sve što je rekla. Ima dosta stranih studenata i fino je na predavanjima, navela je Monika. Za Damjana Filipovića iz Vršca, seminar o albanskom jeziku, književnosti i kulturi je pogodno mesto da se jezik bolje savlada.
Mendoj se është shumë mirë për studentet që mësojnë gjuhën shqipe të vinë këtu sepse
mislim da je jako dobro za studente koji uče albanski da dođu ovdje, zato što je ovo dobra prilika da nauče jezik i unaprede znanje. Albanski jezik je poseban indoevropski jezik, ali nije iz velike grupe kao što su to nemački ili francuski. Izoliran je i ne govori ga veliki broj ljudi u Evropi, kaže Damjan, student na drugoj godini albanologije.
De nuka shumjeres që edin shqip, na trishtnu Evropu.
I Danica Avramović iz Jagodine albanski jezik smatra posebnim, te se iz tog razloga odlučila da upravo ovaj jezik studira.
Të gjithë studiojnë anglisht, gjermanisht dhe gjuhët e veçantë, të madhe, dhe shqipja është...
Svi studiraju engleski, nemački i ostale jezike. Albanski jezik je za mene poseban, malo je drugačiji. Mi na fakultetu učimo književni jezik, a ovdje smo čuli djeje dijalekt. To je dobro zato što na fakultetu nemamo prilike da to čujemo, kazla je Danica.
Mi mundësit të gjojme gjuhët të foljura na fakulteti.
Studenti albanskog jezika iz Srbije navode i da nisu imali predrasude, obzirom da upravo uče o albanskoj istoriji i kulturi. Oni su tokom boravka u Prištini bili smešteni u studentskom domu. A jedan od predavača seminara bio je ruski albanolog profesor Aleksandar Rusakov iz Sankt Peterburga. Na Kosovu je u više navrata boravio od 1978. godine i pored mnogih uočenih promjena u zemlji, on navodi da je seminar o albanskom jeziku u Prištini institut koji se nije mnogo promenio. To je dobro, navodi on, jer je time očuvana dobra tradicija seminara. Slaže se da je ovaj seminar najbolji ambasador Kosova u svetu.
Kjo još nije mundesija da ta njošin džuhan Štipe, da je popolan Štiptav, da kulturne kti popol.
Za ljude iz celog sveta ovo je dobra prilika da upoznaju albanski jezik, albanski narod i kulturu ovog naroda. Važnost ovog seminara u Prištini za razvoj albanologije u celom svetu je kolosalna, kazuje Rusakov. Među predavačima prisutni su bili i Giuseppina Turanon, koja je nedavno objavila generativnu sintaksu albanskog jezika, te Giovanni Belluccio, jedan od poznatih istraživača Arbreša. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na katedri Filološkog fakulteta u Beogradu za albanski jezik studira između 50 i 60 studenata, rekla nam je asistentkinja Merima Krijezi. Interesovanje je, dodaje ona, posljednjih godinu dana sve veće. Što se Kosovo više udaljava od Srbije, to je više onih koji su zainteresovani za kulturu svojih dojučerašnjih sugrađana.
Svake godine upišemo oko 15 studenata na prvu godinu i možemo da kažemo da smo izuzetno zadovoljni interesovanje, zato što je to interesovanje sad sve veće i veće, s obzirom da studenti smatraju da bi mogli da iskoriste znanje albanskog jezika i da bi to mogli da im koristi kasnije, da bi mogli naći posao.
Šta ih inspiriše u tom smislu? Gde vide da bi mogli naći posao? Na Kosovu ili?
Da, prvenstveno zbog toga što ova trenutna situacija omogućava, odnosno postoje mnoge nevladine organizacije, OEPS, zatim u vladi Republike Srbije, za razna ministarstva Republike Srbije, policiju, mogućnosti su mnogobrojne, a isto tako i kad su u pitanju novinarske profesije također. S obzirom su aktualne vesti, vidite sami da svakog dana postoje vesti i iz Srbije, naravno i iz Albanije i sa Kosova, i zaista je potrebno da neko se bavi i time.
Da li su to mladi ljudi koji dolaze iz Srbije ili iz Kosova?
To možda proteklih 10 godina. Bilo je studenta koji su dolazili i sa juga Srbije, možda je to i iz Prištine, ali danas dobar deo, mogli bismo reći skoro 100%, su uglavnom studenti koji dolaze iz Srbije, Beograda, Niša, Kragujevca, tako da uglavnom su u pitanju Srbi koji studiraju albanski jezik.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sve većem broju izbjeglica iz Sirije, prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 7 miliona ljudi je napustilo svoje domove, od toga je 2 miliona izbjeglo u susjedne i druge zemlje. Stotine izbjeglica iz Sirije prošlo je i kroz Srbiju, bežeći od ratnih strahota u toj zemlji. Neki od njih u potrazi za boljim životom trenutno su u centru za azil u Banji Koviljači kod Loznice. Pobjegli smo od smrti, bojimo se za naše porodice koje su ostale u tom užasu, rekli su Sirijci reporterima Radija Slobodna Evropa i Martinović i Zoranu Glavonjiću.
U miru Banje Koviljače, okruženi zelenilom, borave azilanti iz raznih krajeva sveta, od Afganistana do Sudana. Ovih dana u državnom smeštaju na periferiji ovog malog mesta najviše je Sirijaca, njih 19. Od početka godine do danas, kroz centar je prošlo više od 80 ljudi iz te zemlje zahvaćene ratom. Jedan od njih, 35-godišnji Imad, autofarbar iz Alepa, koji je posle Golgote na putovanju od nekoliko hiljada kilometara utočište našao u Banji Koviljači, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tu već 3 mjeseca.
Pobegao sam od rata u Siriji jer samo želim da budem bezbedan. Moj otac i još 20 članova moje porodice su poginuli. Ostala familija mi je još u Alepu. Strašno se bojim za njih jer mnogo je terorista u gradu. Niko tamo nije bezbedan. Život ne vredi ni trunku. Ulaze u kuće, razvaljuju sve na što naiđu i ubijaju sve. Žene, deca. Pre 6 mjeseci svojim očima sam video kako je ubijeno 14-godišnje dete. Kada sam otišao u moju radnju, neki naoružani ljudi su me uhvatili i rekli mi da moram da idem u rat sa njima. Ubili su mi oca u kući, ja ga nisam video. Sahranile su ga moje sestre. Pobegao sam iz Sirije. Platio sam nekim ljudima da me izvedu odatle, onda sam prešao u Tursku, pa u Grčku, Makedoniju i evo me sada u Srbiji.
Posle normalnog života do rata, ovdje Imad nosi ispranu trenerku, izlizane papuče i ima krevet i tri obroka dnevno i glavu na ramenima, što je, kako kaže, uz tužan osmeh, najvažnije. Engleski da nauči nije stigao, ali u centru u Banji Koviljači može da uči i srpski, pa na časove ide redovno sa ostalim azilantima.
I am from Serbia. You are from Syria.
I am from Syria.
Serbian. I am from Serbia.
Yes, I'm from Syria.
Is, okay. From
is.
Na časovima, rekla nam je nastavnica Dragica Lakanović, tokom učenja često bude i tužnih trenutaka.
Bude da se požale na situaciju u zemlji, bude da dođu zabrinuti, imaju problema, onda malo popričamo, kažu koji imaju problem, zašto su pobegli. Najviše im nedostaje porodica. Bude i meni i njima bude teško.
Osim što imaju krov nad glavom i osnovne potrebe, svako se snađe i za mobilni telefon, poneko i za laptop, bude i interneta, ali su neizbežna druženja u TV sali. Tu obavezno svakog dana gledaju vesti iz Sirije sa nadom da će vidjeti ili čuti nešto o članovima njihovih porodica koji su ostali u užasu rata. Imad se ponekada preko interneta čuje sa svojom sestrom koja je još u Siriji.
Jedino sam sa njom u kontaktu, ali retko. Imam sedmoricu braće, ne znam gde su ni da li su živi. Ne znam ništa ni o majci i ostalim sestrama. Mnogo brinem i svakog trenutka razmišljam o njima. Čujem da se sprema vojna intervencija na Siriju, ali sam protiv toga. Tako nešto ne može doneti ništa dobro. Odavde ću otići u Dansku, ali bih se vratio ako bi život u Siriji bio kao ranije. Sanjam da budem bezbedan i slobodan, da ponovo živimo normalno kao i pre nego što je sve ovo počelo, ali izgleda da sada više za to nema nade. Mislim da samo uz Božju pomoć Sirija može biti spasena.
U Banju Koviljaču ranije su u potrazi za boljim životom dolazile čitave porodice i potom odlazile u zemlje zapadne Evrope, ali u posljednje vreme sami dolaze uglavnom muškarci. Robert Lesmeister, upravnik Centra za azil, rekao je za naš program da procedura za dobijanje azila u Srbiji traje do 7 meseci, ali da skoro niko od njih ne ostane toliko, jer kao po pravilu uvek završe negde drugde.
Neki su već i otišli, a drugi će otići. Odlaze pre svega od neke od susednih zemalja koje su na putu ka Evropskoj uniji. Ili imaju već nekoga koji ih čeka tamo, da im je obezbedio bilo smešta ili posao, ili jednostavno idu na sreću.
Mnogo sreće trebaće i Marije Jadil, bračni par iz sirijskog Alepa, u centru zbrinuti u sobici od 10 kvadrata u iščekivanju kuda dalje.
Ceo region je tamo drugačiji, Sirija je drugačija. Pre 2,5 godine ljudi su počeli međusobno da se ubijaju zbog nacionalnosti, a to je bio samo početak, sada je mnogo gore. Ne želim da se vratim tamo, plašim se, tamo nema mira. Kada bismo se vratili, za nas bi bilo još gore zato što smo pobegli. Voleo bih da se vratim u Siriju i da tamo bude kao što je bilo ranije i da nađem svoju porodicu. Sada ne znam gde ćemo, nemamo novca, nemamo ništa.
Big problem to Syria, because big problem, every day bomba.
U Siriji nije dobro, bombe nisu dobre, tamo je strašno. Videla sam tamo bombe, ubistva, brat napada brata. Otišla sam najprije u Tursku, bila sam u Bugarskoj, a ovdje u Srbiji sam 16 dana. Cijela moja porodica je pobegla iz Sirije, oni su još uvijek u Turskoj, a ja sam ovdje sa mužem i kada nam stigne novac odlučit ćemo gde ćemo i šta ćemo dalje. Sada samo želim da Bašar al-Asad bude skinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ivan Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o muzici koja povezuje mlade. U Sarajevu je održan treći festival kamerne muzike koji je okupio oko 50 mladih iz regije. Za studente su priređene radionice čiji je cilj ne samo muziciranje, već povezivanje i prevazilaženje nepoznanica prema drugom i drugačijem. Sa nekima od njih je razgovarao Zvijezdan Živković.
Pored profesionalnog usavršavanja, boravak studenata iz regije u BH prijestolnici je prilika za druženje i umrežavanje. Studentkinja Zagrebačke muzičke akademije Arijana Škrinjar kaže:
Nema u Zagrebu ovakvih festivala i događanja.
I šta za tebe znači prisustvovo na ovom?
Šta pa znači to da ću raditi sa vrhunskim sviračima, da ću upoznat nove ljude, da ću imati barem neko iskustvo u komornoj muzici, ću na odlične koncerte.
Petar Obradović, student Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da su predavači radionica Sarajevskog festivala kamerne muzike vrlo analitički pristupili radu sa svojim polaznicima.
Potpuno jedan novi nivo spremanja i pripremanja. Kompozicija za izvođenje, što mene naravno jako puno znači, što zbog nekih mojih individualnih nastupa, što u radu sa kamernim ansamblima, tako da tu je jedno odlično iskustvo. Pored samog sviranja, naravno tu su i poznanstva i druženje. Ovo je jedan vrlo interesantan primjer kako se oko jedne vrlo interesantne ideje i koncepta okuplja omladina našeg regiona interesantnog, tako da jako sam zadovoljan.
O svojim iskustvima govore i studenti Ana Kopšte iz Graca, Arpad Čibri iz Novog Sada, Mirna Lazić iz Splita te Nina Stamenković iz Istočnog Sarajeva.
Ovi muzičari ovdje toliko odlični da svaka reč koju ti kažu mogu da te podiže ono za barem 3 stepenice.
Ovo je neka vrsta profesionalnog usavršavanja koje mi u stvari nemamo na svakom ćošku i jako je rijetko da neko dođe na ove prostore da održi ovakve radionice.
Moram priznati da kod nas u Splitu nema tako nečega i to je jako lijepo i pogotovo što dolaze takvi veliki muzičari.
Predavači su jako profesionalni, jako komunikativni, divni su prema nama i što se tiče i druženja i predavanja i koncerata i svega.
Među brojnim inostranim predavačima je i violinistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država Debora Wong. Ona za naš radio kaže da je prezadovoljna polaznicima ovogodišnjih master radionica Sarajevskog festivala kamerne muzike.
Students have been wonderful to work with.
Sa studentima je predivno raditi. Susretljivo prihvataju naše sugestije. Drago nam je što smo poznali mlade umjetnike sa cijelog Balkana. Budući da radionice vodimo već treću godinu, neki studenti imali su priliku da više puta učestvuju na istim. Zapravo, za samo nekoliko dana predavanja uočavamo veliki napredak od studenata, što je svakako za pohvaliti.
Muzicirati u kamernom sastavu je poseban podvig. Studentkinja muzike iz Sarajeva Dalila Kurtić na koncertu je svirala u Mozartovom klavirskom kvintetu u S-duru.
Izazov je da postignemo tu cjelinu, iako smo različiti, pogotovo zato što je to kvintet pisan za duvače i klavir. To je bio izazov da postignemo i dakle imitaciju tih duvača i da postignemo to sa gudačima.
Planirana je i radionica koju će voditi čuveni Stanley Drucker. Radu sa ovim američkim klarinetistom posebno se raduje student iz Banja Luke Neven Marinković.
Pohađat ćemo još jednu posebnu radionicu sa čovjekom koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda sa najdužim stažem.
Učesnici radionica izučavaju dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Johana Brahmsa, kompozitora koji su u fokusu trećeg Sarajevskog festivala kamerne muzike, kao i stvaralaštva Gabriela Forea, Felixa Mendelsona i Nine Rota. Jedan od organizatora festivala je i Muzička akademija u Sarajevu. Umjetnička direktorka festivala Amila Ramović zaključuje:
Širimo u medijskom prostoru, u prostoru Doma Arne, u javnom prostoru Sarajeva, da je muzička kultura Europe, tradicija koja pripadaju i Mozart i Brahms koji su u fokusu festivala, da je to i naša kultura, da je to naša tradicija. Mi možemo biti sretni i ponosni što zapravo na jednom malom geografskom prostoru kojim je Europa, kojim mi pripadamo, razvila su se čuda koja je stvorio ljudski duh i razvila su se sljedeći jednu intelektualnu i jezičku i kulturološku logiku koju mi pripadamo i koja je nama bliska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.